Wasser.
Scegli. Aspetta. Muovi. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Dosta toplo za ovo doba godine. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu 9 stepeni, relativna vlažnost vazduha 55%, pritisak 1005 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 3 metra u sekundi. Narednih dana, tačnije negde do srede, meteorolozi predviđaju da će temperature ići i do 16 stepeni. Mi ne predviđamo, sasvim sigurno znamo da danas postavljamo pitanje zašto još nema dogovora oko izmena zakona o radu. Ko s nestrpljenjem iščekuje usvajanje predloženih zakonskih odredbi, a ko zbog njih strahuje? Da li je moguće naći prihvatljiva rješenja za sve strane, sindikate, poslodavce i državu, a da pritom ta rješenja budu ekonomski održiva? Hoće li poslodavci lakše da daju otkaze, zaposleni da štrajkuju samo na radnom mestu? To su neka od pitanja na koja, bar se nadam, ćemo dobiti prave odgovore u današnjem talasanju. Još jednom dobar dan i ostanite uz prvi program radija. Haleo, haleo, haleo.
Straha i bez pitanja loše stvari ne poznajem me. I tu na vrhu sveta ja ništa ne čujem, samo tvoje misli kao vetar udišem, dobre bile prepoznajem. Ne slušaj, ne gledaj, ne traži, ne pitaj, samo me osjeti sam. Stope stavit ću zemlju i more i nebo pod kojim smo mi još hiljadu godina. Da živim i postojim, ja tebe bih voleo, sanđel bila menjao. I hiljadu godina znam bi da svojih se usana žele.
11:12, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Zašto još nema dogovora oko izmena zakona o radu, zašto su zemlje u okruženju donele nove zakone, a kod nas još ne znamo ni da li će se to dogoditi polovinom sledeće godine. Da li nam je potreban taj zakon ili je glavni problem ovde što i nismo imali tako loš zakon, ali ga nismo primenjivali. Moje današnje gošće, Snežana Bogdanović, šef odseka za oblast rada Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Dobar dan, dobrodošli. Slađanka Milošević, predsjednica Sindikata pravosuđa. Dobar dan i vama.
Hvala.
I Vera Biljetina, advokat. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospođo Bogdanović, pitanje, mogu tako da kažem, za državu. Šta čekamo?
Pa mi ne čekamo, mi radimo na tome da u pravcu izmena zakona o radu, pre svega u dogovoru sa socijalnim partnerima.
Znači, to je ono tripartitno telo, je li tako, koje se jedva sastaje. Pa, i dalje godinama.
Znate šta, na jednom profesionalnom nivou to radna grupa za izmenu zakona o radu je bila, radila je vrlo intenzivno, ali je težište rada te radne grupe bilo na nekim drugim zakonima, tako da rezultat rada radne grupe je bio zakon o zabrani zlostavljanja na radu koji je usvojen 2010. godine, zakon o volontiranju, izmene zakona o mirnom rešavanju radnih sporova. Znači, pitanja o kojima, što vi kažete, je postignut dogovor između socijalnih partnera da su pitanja koje mogu da budu predmet rešavanja i novog zakona. Zakon o radu je bio se radio u okviru radne grupe, ali pošto nije postoje neki konsenzus da se ide sa izmenama zakona o radu, čvrsti da to bude u toku prethodnih godina, mi očekujemo ove godine da će se to postići.
Koja je ovo po redu verzije?
Prave verzije nema, zato što ministarstvo polazi od nekih osnovnih stvari, pre svega naša, pošto je prema programu i planu rada vlade za 2013. godinu planirano da se izmene zakona o radu predlože i idu prema Skupštini do kraja godine. Naša ideja da se u te izmene ugradi ono što smo se obavezali međunarodnim standardima, pre svega mi smo u prethodnim godinama usvojili, odnosno prethodne godine usvojili Konvenciju Međunarodne organizacije rada o zaštiti materinstva koja zahteva određene izmene zakona o radu. Drugo, trebamo da usaglašavamo sa određenim direktivama Europske unije koje obezbeđuju opet zaposlenima bolji položaj i da idemo u pravcu izmena zakona o radu u onom delu gde su odredbe nejasne, gde postoji takozvane pravne praznine pa se različito tumače i u pravcu većeg zapošljavanja zaposlenih, veće sigurnosti pravne.
Znači, ovo nije pitanje toga da nas je, pošto želimo da nastavimo, iako je bila priča da nama MMF nije potreban, govorim o sadašnjoj vladi, da li je reč o jednom pritisku MMF-a zapravo da mi moramo to da uradimo, kao i pitanje stranih investitora koji kažu da ove odredbe sada su prevaziđene, socrealističke, čitala sam različite izjave. Da li mi to radimo zbog nas ili sada zbog toga što je neka vrsta pritiska na nama?
Mi pre svega radimo zbog nas. Međunarodni monetarni fond vrlo je male zahteve prema zakonu o radu izneo, a to je pitanje o kojima su se čak i saglasili socijalni partneri, to je pitanje isplate otpremnine u slučaju viška, kada se ta otpremnina isplaćuje za ceo radni vek, pa jedan zaposleni po više puta kod više poslodavaca ili čak kod istog poslodavca primi otpremninu za ceo radni vek.
Dobro, o tim detaljima koji mogu da budu zanimljivi, naravno za sve nas ćemo govoriti malo kasnije. Slađanka, šta vi kažete? Čitam komentare, poslodavci jedva čekaju da se ovaj zakon usvoji, sindikati strahuju. Zbog čega?
Pa sindikati opravdano strahuju, mi znamo da kada se donose neki zakoni da uglavnom idu na štetu radnika. Znači, nije prvi put da se ovaj zakon o radu menja i činjenica je da neka tendencija upravo da se izvrše izmene u vezi sa otpremninama. Ja moram da kažem da mnogi radnici u ovoj zemlji ne da nisu primili otpremnine, nisu čak ni primili svoje zarađene plate i činjenica je da će se možda produžiti rad zaposlenih na određeno vreme, što je opet pogubno. Mislim, to je jedna neizvesnost za radnike. Međutim, sve se radi u stvari kako bi se uštedilo. Uglavnom se štedi na radnicima.
Na kome?
Na radnicima. Ja moram da vam kažem da MMF i uopšte to usaglašavanje sa raznim međunarodnim standardima ne obuhvata izgleda zakon o funkcionerima. Rekla sam vam i na početku da ćemo pričati malo i o tome. Zemlja Srbija je već odavno u krizi, mi to svi znamo, ali nekako taj teret krize ne podnose svi srazmerno, čini mi se, onako kako bi trebalo, nego se uglavnom ona lomi preko leđa radnika i onih najsiromašnijih. Ja moram da vam kažem da je sindikat inače ogorčen.
Govorite o sindikatu pravosuđa ili možete da kažete da su svi sindikati?
Mogu da kažem da su svi sindikati u ovom momentu ogorčeni. Priča gospođe u ime Ministarstva pravde pominje socijalno-ekonomski savet. Ja moram da kažem da je taj savet blokiran u radu, baš zbog toga što odluke donose kada postignu saglasnost svi članovi tog socijalno-ekonomskog saveta i, nažalost, mimo socijalnog ekonomskog saveta prolaze svi zakoni koji zadiru u prava radnika.
Dobro, pretpostavljam da vi kao visoki funkcioner, na primjer, sindikata pravosuđa, pokušate da se obratite, odnosno da stupite u kontakt sa nekim od funkcionera s kojim bi trebalo da usaglasite neke stavove. Da li vam to polazi za rukom, da budemo konkretni?
Vrlo teško. Evo, ja sam predsjednik sindikata, znači, neko me je birao na ovu funkciju i ja bih trebala, znači, u ime tih zaposlenih da stupim u kontakt bilo sa našim ministrom, bilo sa ministrom financija, bilo sa premijerom, obratim se u ime sindikata dopisom ili prvo zovete telefonom, niko vam se ne javlja na telefone. Uglavnom se javljaju njihove saradnice, sekretarice, da tako kažem, glavni branici da dođete do osoba koje tražite. Telefoni im isključivo služe za internu komunikaciju, rekla bih, iako ih mi plaćamo i to verovatno velike telefonske račune, tako je, građani. Naprimjer, ja sam se obratila u ime sindikata pravosuđu premijeru Ivici Dačiću sredinom oktobra i postavila neka konkretna pitanja, između ostalog zašto u nekim preduzećima koji posluju sa gubitkom isplaćuju bonus. To ipak nije normalno ako poslujete sa gubitkom, znači da nemate osnova, da tako kažem, da budete nagrađeni. Ili zašto u nekim preduzećima gdje radnici ne primaju zarade ili im se ne uplaćuju doprinosi, radnici ne primaju plate, prinuđeni su da tuže, da dođu do svojih presuda koju također ne mogu da naplate jer je vlada opet donela neku uredbu kojom je suspendovala, da tako kažem, i stopirala te presude. I znači, dva puta sam zvala kabinet premijera tražeći prosto da mi neko odgovori, pristojno odgovorite na neki dopis. Znate kakav sam odgovor dobila? Da su oni taj dopis prosledili našem resornom ministarstvu.
Otvaramo sada pitanje i za advokata. Slađanka je spomenula tužbe. Čovjek dođe kod vas, da li se pre toga obraćao sindikatu ili nije, ko zastupa njegova prava i u situaciji kad pravosuđe funkcioniše tako kako funkcioniše, šta vam se desi?
U principu, kada dođe osoba, radnik kojem su povređena neka prava, tu mogu da kažem gotovo u 90% slučajeva nije uključen sindikat u zaštiti tih prava, odnosno oni se nisu obraćali sindikatima.
Vera, izvinjavam se, zbog čega ne veruju sindikat? Nema jakog sindikata u preduzeću, šta?
Pa i jedno i drugo, rekla bih i jedno i drugo, i neverovanje i što se tiče snage sindikata kao takve i njihovih odluka koji bi mogli da utiču na zaštitu njihovih prava, ja mislim da gotovo za sada ne postoje. Znači, dolazi se u postupak pred sudom, radni sporovi. Sudovi u Republici Srbiji, mogu da kažem onako krajnje odgovorno, u radnim sporovima sude u principu od 5 do 10 godina da dočekate jednu presudu u radnom sporu. E sada, vrsta tih radnih sporova samo postoje dve i to su, zavisi i od statusa poslodavca. Znači, ako je poslodavac privatnik, odnosno privatni kapital u pitanju, i država. Ako je država u pitanju, ti sporovi radni traju i do 10 godina, gde po mom stavu ja smatram da sudovi štite uslovno rečeno prava države, odnosno budžeta. I kroz te presude i donose takve presude gde vraćaju na ponovne postupke kroz određene upute koje su krajnje po meni na zakonu.
Da li ja dobro razumem? Država zapravo krši negde zakon?
Apsolutno. Jer u radnim sporovima oni su vrlo jednostavni. Vi imate dve vrste sporova. Znači, sporovi vezani za otkaz o radu, koji se u principu odnose na poslodavca privatnog. Što se tiče države, to su vrlo retki sporovi. Jer su oni zaštite svoje prava bilo kroz premeštaj radnika i tako dalje. Što se tiče države, isključivo manje isplaćena zarada, odnosno te prinadležnosti, dodaci na zaradu su u principu. Kada je, znači, i privatni poslodavac u pitanju, tu osnovanost, odnosno neosnovanost takvog jednog rešenja o otkazu dokazujete kroz vrlo iscrpljujuće utvrđenje činjeničnog stanja koje podrazumeva saslušanje nekakvih svedoka koji su u principu svedoci poslodavca koji rade upravo kod tog poslodavca.
I koji će dobiti otkaz ukoliko govori protiv poslodavca.
Naravno. Tako da, a što se tiče države, tu je krajnje dubiozna situacija jer sudovi donose odluke da se mora u donošenju presude voditi računa o sadržaju budžeta, što nema veze sa pravom, nego u stvari samo sa politikom.
Nekoliko puta država, Snežana, imate li vi na ovo nešto da odgovorite ili da ja postavim pitanje da li bi novi zakon o radu trebalo da izmeni položaj radnika i da ga negde unapredi? Naravno, uz dužno poštovanje i da poslodavac mora da ima neka prava.
Upravo je to i cilj i namera ovog ministarstva. Ali moramo da budemo svesni činjenice i okruženja u kome živimo i radimo i nesporno je da se i postojeći zakon o radu ne primenjuje, znači mnogi poslodavci ga ne primenjuju jer ne bi došli do ove situacije da moramo da menjamo zakon.
A ko je trebalo da vodi računa da se zakon primenjuje? Kako je moguće da ljudi po 10-15 godina rade u određenoj firmi i da tu nisu uplaćivani ni porezi ni doprinosi? Ko je kažnjen? Ja ne znam da je neko. Ili imate vi neki podatak?
Pa znate šta, poreska politika i uplata doprinose pre svega u nadležnosti Ministarstva financija i poreska uprava je ta koji kao organ treba da vrši kontrolu nad uplatom poreza i doprinosa. To nije opravdanje da...
Znači to nikakve veze nema sa vašim ministarstvom jer znači, nekako u naslovu za rad, zapošljavanje i socijalnu
doprinosi,
politiku.
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i porez su deo zarade. I znači ako se isplaćuju zarade, ne isplaćuju se i porezi doprinosi. Tako da negde postoji ta neka veza između i nadležnost, pomešana nadležnost, ali situacija u tome da ne možemo samo represivnim merama da primenjujemo zakon. Zakon se neposredno primenjuje na sve poslodavce i zaposlene. Znači, odgovornost na primjeni zakona jeste na samim poslodavcima i na samim zaposlenima i njihovim predstavnicima. A država je tu da tamo gde nije obezbeđena primjena da interveniše.
A kako ćete intervenisati ovim
znači,
novim zakonom?
Mi imamo sada, ja hoću da kažem da i važeći zakon o radu, znači inspektorat za rad koji interveniše kada se primenjuje zakon o radu, ugovori o radu i tako dalje, interveniše bilo na zahtev zaposlenog, bilo u nekoj redovnoj kontroli. Ali sa tako malim brojem inspektora, ja mislim da ih ima manje od 300, 250 i nešto na nivou cele Srbije.
Bili su oni moji sagovornici, jesu se žalili da je mali broj ljudi, ali i da nigde nisu nekoga kaznili.
Ja ne mogu i njihovo ime da govorim, ali postoji...
Da je to ozbiljna jedna kazna za neko ko 10 godina nije plaćao porez i doprinos za recimo 1000 radnika. Takav podatak. Ne, za manju firmu od 3-4 gde sad i poslodavac kaže monopolisti dobro prolaze, a mi kako prolazimo? Razumete o čemu govorim?
Inspektori rade na tome da obezbede zarade zaposlenih i sigurno nalažu da se zarade te isplaćuju. Da li će pokrenuti prekršajni postupak za neisplaćivanje zarade, to sada treba proveriti da li su pokretali takve postupke, jer to je u nadležnosti, znači i postoje novčane kazne za to. Ta novčana kazna u stvari treba da bude neka preventivna mera. Znači da poslodavci znaju da će im biti izrečena novčana kazna, da i da isplaćuju i da ispoštuju zakon, da ne bi bili sankcionisani.
Da li, vas pitam kao advokata, imate uopšte ideju koliko inspektori upravo kažnjavaju ove poslodavce, imali tu te podele na manje firme i na monopoliste do kojih niko ni ne pokušava da dođe?
Pa za monopoliste sigurno niko ne pokušava da inspektora rada, a što se tiče inspekcija, radnih inspekcija, moje iskustvo sa strankama koje ja upućujem prethodno pre pokretanja sudskog spora da se obrate inspekciji rada, u ni jednom jedinom slučaju nije došlo do kažnjavanja poslodavaca, odnosno bilo kakvog upozorenja poslodavcu, već se to svodi na čistu prepisku, odnosno ispoštovanje procedure u smislu da se svoje pravo i zaštitu svojih prava obrati nadležnom sudu. Prema tome, činjenica i interesantno je da u Srbiji svi, počev od inspekcija preko sudova, svi se samo žale na brojčanu nepopunjenost tih kadrova za ta radna mesta koje rešavaju takve probleme. Mislim da je glavni problem u Srbiji, vezano, ja prvenstveno govorim za rad pravosudnih organa, inspekcijskih, mogu da kažem u tom segmentu da gotovo u ni jednom jedinom slučaju radniku pravo nije zaštićeno, čak ni da bi u smislu kada je eklatantni primer kršenja tih prava iz radnog odnosa. Tako da se uvek upućuje na sud. I sudovi inspekcije rada, znači, se svi opravdavaju sa brojčanim stanjem. Ja smatram da je stvar organizacije, a jedne dobre organizacije i sistematizacije tih vrsta radnih sporova koje, odnosno razloga za radne sporove, bi u daleko većoj meri dovelo i do efikasnijeg ostvarivanja radničkih prava. Međutim, da li je potrebna politička volja ili drugačiji pristup radu što se tiče sudija i samih rukovodioca
i njihova edukacija i primjena određenih standarda,
to je opet druga
ali o tome ćemo priča nešto kasnije. Slažem
se, da, ja bih se složila sa ovim što je rekla
što možda kažete i koleginica,
da. Advokat, tačno je sve što kažete, ali baš zbog toga, zbog te opterećenosti i ostalog, i sindikat pravosuđa traži radne sudove, znači isključivo za radne sporove koji bi sigurno ubrzali rad po tim predmetima.
Kada ste to tražili?
Pa mislim neposredno pre što je novi ministar preuzeo dužnost, baš zbog broja radnih sporova, možda i do organizacije. Činjenica je da je malo kadrova, ali s druge strane sami ste rekli da se presudi, ja ne znam da li je baš to tačno, ali ako jeste, stvarno je katastrofa da neko kaže donosi presude u skladu da čuva budžet. Pa trebamo da čuvamo budžet, ali prema mom mišljenju od funkcionera. Smanjujemo prava radnicima, gledamo da menjamo zakone i sve ono što se odnosi na njih, ne bili im što više smanjili prava. Izvinite, ko će sačuva budžet od funkcionera? Da li treba da vas podsjetim šta sve ima narodni poslanik od privilegija?
Može.
Koja je njegova, hoću naravno, koja je motivacija narodnog poslanika koji prima platu, pritom ne znamo koja je, to su nagađanja. Zašto mi ne znamo kolika je osnovica za obračun plata narodnih poslanika, ministara i ostalih ljudi koji čine vlast? Zbog čega?
Tu ne postoji diskreciono pravo i to
da
podsjetimo, jer je to javna funkcija.
Ne postoji diskreciono pravo, znači mi njih plaćamo da oni rade nešto umesto nas i da rade u našem interesu. Znači narodni poslanik ima platu, ima poslanički dodatak na tu platu 40%, ima dnevnicu, ili vi imate dnevnicu što ste došli danas na posao ili primate platu, on dobije i dnevnicu. Pored te
neki
plate,
ne primaju uopšte platu, a neki i ne primaju redovno. Možemo se hvalimo.
Mislite radnici?
Da.
Ja pričam o funkcionerima. Znači,
ne,
plata,
pitali,
da, plata, da, poslanički dodatak, dnevnica, selidbeni troškovi, zakup stana, vikend posete porodici, besplatan prevoz u saobraćaju, naknada za gorivo, znači 60% regresa. Primenjuje se zakon na njih iz 1991. godine. Zakon o Slobodana Miloševića. Funkcioneri njima su plate povećane u januaru. Pa zar tad nije bila kriza? Kako je moguće da samo krizira običan čovek? Mi trenutno plaćamo duplo predsednike opština. Koliko ima opština u ovoj državi? Jedan zaposleni radnik kada dobije otkaz, on ide na biro. Ima sreću ako mu se isplati otpremnina i ako je dobio zarade doprinosa.
Slažem se sa ovo što ste rekli, sigurno bi se složila većina naših slušalaca, ali pre nego što krenemo na reklame, samo da ne propustim jedno pitanje za vas, a vezano za ovu priču. Zbog čega su onda na neki način sindikati, ne kažem svi, imali pucanj iz prazne puške? Nije bilo ni vruće jeseni, ni vrelog proleća, niko se zapravo nije bunio.
Znate zašto? Zato što pre svega oni nisu složni. Vlada je uspela, da tako kažem, da sa svakim sindikatom pojedinačno dogovori nešto, uslovno rečeno. Razumete? Nešto, ali različito za radnike. Svi gledaju u tuđe dvorište, ona je dobio više, ona je dobio manje.
I da se čuvaju i sindikalci svoje funkcije.
Svoje pozicije, tako je, svoje funkcije. Samo bi još nešto rekla, neverovanje sindikata. Pa tačno je da neverovanje, prvo, članovi sindikata nisu ni dobro informisani o onome što sindikat radi. Druga stvar, da ne zaboravimo da kažemo zakon o parničnom postupku. Sindikalac ne može ni da ode da zastupa radnika ukoliko nema položeni pravosudni ispit, odnosno ukoliko nije advokat. I na taj način se gledalo da se smanji broj radnih sporova pred srpskim sudovima, da se umanji u stvari broj predmeta pred pravosuđem, pa da se predstavi kako je pravosuđe efikasnije, a u stvari radnici nemaju novca. Nemaju novca da plate advokata, intelektualne usluge, a s druge strane, ako se obrate sindikatu, malo je sindikata koji imaju svoje stručne službe, jer su finansijski siromašni, znate, koji mogu da plate, da imaju dobrog advokata u svojim redovima, da imaju dobrog ekonomistu.
Znam da budemo potpuno fer i otvoreni, jer pretpostavljam da takvu priču i želite, ali znam i sindikalce, mislim, koji voze džipove.
I to je tačno.
11 časova 34 minuta, nastavit ćemo razgovor.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na novogodišnji koncert Big Benda RTS-a Dame pevaju. Dirigent Ivan Ilić. 28. decembar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Novogodišnji koncerti. Hari Srčinović, 25. i 29. decembar, Sava Centar.
Dajte vina od čula, pusti me.
Kralj Meraka,
da me rako
sti. Haris Džinović. Eko.
Bez tebe,
bez tebe,
bez tebe,
bez tebe,
u svetu prepuno ljudi, ja sam prazan i sam. Bez tebe, oh, bez tebe, oh.
Ne reci nikom šta osjećamo mi, drugi ljudi su zavidni, jer žele ukrasti tvoga srca sjaj. Ostavi za nas to što znamo ti i ja, i čuvaj tu tajnu, ti u srcu nosi je. Ja čuvam je odavno, ona prožima me, al samo pred tobom ja otvorit ću se. I bit će uvek lepo, to znam.
Sve je lepo i prelepo, a ja ne vidim sjaj bez tebe. Bez tebe,
bez tebe,
u svetu prepuno ljudi, ja
sam prazan i sam bez tebe, oh, bez tebe, oh. Pogledom dotakneš moje srce i sam se izgubim kad si pored mene tu. Pogledom dotakneš moje srce i sve što želim da čujem je kako dišeš u svoje.
Ti si jedina što zna ko sam ja i pored neba samo tebi se molim. Spremno sve da mi daš, ćutiš i ne pričaš, svojim delima pokazuješ ko si. Dobro znaj ko smo mi. Ja verujem u tebe pa u Boga. Ti nisi deo prošlosti, ti si deo moj života.
Sve je lepo i prelepo, a ja ne vidim sjaj bez tebe,
bez tebe,
bez tebe,
bez tebe.
U svetu prepunom ljudi ja sam prazan i sam bez tebe, oh, bez tebe, oh. Sve je lepo i prelepo, a ja ne vidim sjaj bez tebe,
bez tebe,
bez tebe,
bez tebe.
U svetu prepunom ljudi ja sam prazan.
Danas je časova 38 minuta, 20 minuta ostalo da bar probamo da najavimo šta bi to trebalo da nam donesu predlozi zakona o radu. Snežana Bogdanović, šef odseka za oblast rada Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Slađanka Milošević, predsjednica Sindikata pravosuđa, i Vera Biljetina, advokatica. Ja moram da konstatujem da ovo nije prvi put, već je zapravo praksa. Kad god su ovako osjetljive teme, a većina jeste u Srbiji, ostaje jedan gorak ukus, da se sve lepo elaborira, ali da izmena nema. I dok smo slušali, odnosno naši slušalci reklame, podatak koji ste vi kao advokat izneli, za 19 pilota čekate presudu 10 godina. I onda pitanje o čemu smo mi razgovarale proteklih 30 minuta. Vera?
Pa ja ne da čekam presudu 10 godina, ona je tek sada prvostepena presuda, ponovo po treći put po žalbi na apelacionom sudu. Znači, mene čeka put od narednih 4 do 5 godina da bi dobila eventualno pravosnažnu odbijajuću ili usvajajuću presudu u Republici Srbiji. Znači, to je otprilike 15 godina. Radi se, da ne bi sad opterećivala slušaoce, o manje isplaćenoj zaradi, gde je bio upravo taj...
Ali zanimljivo je zašto je manje isplaćena zarada u tom slučaju.
Pa manje isplaćena zarada je bila iz razloga što je tada Savet ministara obavestio direktora avioslužbe vlade da nema para, sredstava u budžetu, i da će se isplaćivati saglasno vrednosti boda iz, recimo, maja 2000-te, a to je bila za 3 godine razlika u neisplaćene zarade. Gotovo svi radni sporovi što se tiče državnih službenika su se odnose na tu vrstu radnog spora, a ja bi samo napomenula da što se tiče sudije su upravo isto iz tih razloga gotovo sve sudije u Republici Srbiji i svih sudova, svih vrsta sudova su isto svojim parničnim tužbama tužile upravo Republiku Srbiju, i u odnosu na ove pilote koje ja zastupam su za 4 do 5 godina ostvarili svoje pravo, i tada nije bio u pitanju sadržaj budžeta, upravo su potvrđivane te presude od strane apelacionog i okružnog suda. Prema tome ja smatram da tu nismo svi ravnopravni, odnosno radnici, odnosno građani Republike Srbije, jer je osnovno pravilo sudijske etike glasi, i to je prvo pravilo, sudi drugome kao što bi presudio sam sebi. Znači, pravosuđe je presudilo. Sudije su dobile neisplaćenu zaradu, razliku, dok drugi radnici državne uprave to jako teško mogu da ostvare.
Šta ministarstvo kaže u svojim predlozima kad je reč o ovom novom zakonu koji će možda biti usvojen sredinom sledeće godine? Šta sve predlažete? Jedan od problematičnih predloga, ako se ne varam, je rad na određeno vreme, onda porodiljsko, šta će tu sve biti izmenjeno, ukratko da kažemo našim slušaocima, da li da se radujemo ili šta?
Znači, kao što sam na početku rekla, ministarstvo treba da obezbedi i Vlada Republike Srbije ono za što se država Republika Srbije obavezala međunarodnim standardima. Znači, zakonom o radu da obezbedi one standarde koje je potpisala i ratifikovala ove kroz zakone o prihvatanju određenih konvencija Međunarodne organizacije rada. Znači, konvencija Međunarodne organizacije rada broj 183 o zaštiti materinstva, kojom se revidira prethodno ratifikovana konvencija o zaštiti
materinstva. Ne, bitan kad je potpisan.
Znači, to je još 2010. godine ratifikovana konvencija. Imamo
i dve godine zapravo negde kršimo, šta?
Ne. Mi imamo rok za usaglašavanje sa konvencijom, koji je godinu dana. I pošto, znači, jedan od stvari koje su nam urgentne, a to je usklađivanje. Ne možemo da kažemo da zakon o radu ne obezbeđuje zaštitu materinstva. On je vrlo tu zakonski je uređeno ovo pitanje i u najvećem delu je konvencija i obezbeđena primjena ove konvencije. Ima nekih stvari koje bi trebalo izmeniti u zakonu o radu i to je ono na čemu ćemo mi da insistiramo.
A na čemu ćete insistirati? Evo sad neko sedi i sluša i kaže, evo ja sam na porodiljskom bolovanju i kad se usvoji ovaj zakon, meni će biti mnogo bolje. Zašto?
Zato što konvencija daje neka prava koje naš zakon o radu ne poznaje, a to je za vreme trudnoće, znači pre svega majkama, tu je direktiva Evropske unije koja kaže da za vreme trudnoće zaposlena žena dok radi ima pravo da odsustvuje radi obaveznih lekarskih pregleda koji joj trebaju da budu plaćeni, znači ne mora da otvara bolovanje zbog toga. S druge strane, samo da bi otišla na pregled, s druge strane standard predviđa zaštitu od prestanka radnog odnosa. Mi imamo to u zakonu o radu i za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta. Međutim, ova konvencija skoro ratifikovana predviđa i mogućnost da se zakonom predvidi i zaštita ne samo za vreme korišćenja tih prava, već i određeni period po prestanku korišćenja, jer znate poslodavci često to obezbeđuju ovu zaštitu prava, međutim čim se zaposlena vrati na rad, ona više nije zaštićena i često bude dobije otkaz.
Jeste. Ako uopšte bude primljen.
I sada prosto ovako produženjem ovog roka to treba dogovoriti sa socijalnim partnerima koji period treba da bude još zaštićen od prestanka radnog odnosa.
Rekla sam problematičan predlog rad na određeno vreme da se produži na 3 godine. Ja sam pročitala recimo iskustvo u Sloveniji. Među svim novozaposlenim samo 10% primljeno za stalno, svi ostali zapravo na određeno vreme i to daje jednu onako priličnu slobodu poslodavcu ili se varam?
Pa jeste, tu ste u pravu. Rad na određeno vreme je jedna od osetljivih pitanja. Znači, mi ne insistiramo na produženju radnog odnosa na određeno vreme, ali složit će se, ja mislim, i koleginice ovde prisutne, da sadašnje rešenje u zakonu o radu ne obezbeđuje zaštitu zaposlenih. Jer poslodavci često koriste da primena u radni odnos na određeno vreme, određeno lice, pa prave neke pauze, pa ponovo na godinu dana i tako se to produžava u neki nedogled. Znači, treba naći neko rešenje, treba prvo videti sa poslodavcima koje su potrebe, da li postoji stvarno potreba da se rad na određeno vreme produži, određeni period, ali da posle toga zaposlenom se obezbedi ukoliko se nastavi ta potreba rad na neodređeno vreme.
I sad, prema što postavim pitanje Slađanki, da li se slaže ili ne, naravno imaćemo u narednoj emisiji i poslodavce, njima ćemo posvetiti pažnju. Dobro da smo uspeli u ovom broju da se okupimo i ne može niko u oslom da nam zameri, jer vi tripartitno ne uspevate da se svi sastanete, pa ne znam zašto bi medijski morali i svi ovde. Šta poslodavci kažu? Ja sam pročitala jednu zanimljivu izjavu jednog od poslodavca: ne otpuštam ja, otpušta posao. Koje su njihove primedbe?
Pa suština je da u ovoj ekonomskoj situaciji vrlo je nesigurno i za poslodavce njihovo buduće poslovanje. Znači, oni moraju da obezbede prihode da bi mogli da isplate i zarade zaposlenima i moramo biti realni u kom okruženju živimo, pogotovo uticaj ove ekonomske krize i svega, da u realnom sektoru vrlo malo ima potrebe za zapošljavanjem novih lica, veliki su tereti za poslodavca i onaj poslodavac koji hoće da ispoštuje zakon i prava zaposlenih je u velikom problemu ako ne može da obezbedi prihode da te sve troškove.
I da ne budemo demagogi, demagozi, naravno ima i onih radnika koji nisu zaslužili ni da otvore vrata te firme jer ništa ne rade. I to je činjenica. E sad, Slađanka, da li se vi slažete sa ovim što je predstavnica države rekla?
Ja bih se vratila ono što ste vi rekli, da u Sloveniji sve više ima određenih ugovora, zaključenih ugovora za rad na određeno vreme, možda. Mislim da oni imaju neku kulturu i poštuju neke zakonske odredbe. Nažalost, kod nas i kada se usvoji neki zakon, odmah se traže, da tako kažem, te praznine ili ti rupe u zakonu. I ja mogu da vam kažem kakva je situacija u pravosuđu, veoma žalosna, baš što se tiče zapošljavanja i rada na određeno vreme. Žalosno je zbog toga što bi pravosuđe trebalo bude primer ostalima u ovoj zemlji. Pa tako, eto, na primer, u Prvom osnovnom sudu u Beogradu mi imamo zaposlene koji rade i po 10 godina na određeno vreme zbog obima posla koji inače uvećan trajno. Bez obzira što je obim posla uvećan trajno, oni rade na određeno vreme i nakon 6 meseci pravi im se zakonski prestanak, 30 dana ili mesec i po dana, i za to vreme dok su oni privremeno moraju da prestanu da rade da bi imali novi ugovor za rad na određeno vreme, oni dolaze na suđenje. Mi imamo ilegalno zapisničare na suđenjima u Prvom osnovnom sudu. To advokati ne znaju, jer da znaju, verovatno bi obarali postupke i prvo bi pitali da li ste tu ili imate neki papir što ste na suđenju ili nemate, ali kažem, nažalost...
E to zbog ljubavi prema poslu ili šta?
Pa ne, nije, nego zato što pre svega nema posla, činjenica je, i ljudi normalno ucenjeni, da tako kažem, velika je ponuda radne snage, velika potražnja, mala, činjenica jeste zbog krize, ali isto tako mislim da i taj rad na određeno vreme je velika neizvesnost. Vi govorite o privatnim preduzetnicima koji ne mogu da stvore prihode i ja se slažem sa vama, naravno da oni moraju da naprave neki budući plan da li mogu ili ne mogu da zaposle nova lica. Ja govorim trenutno o pravosuđu gde je uvećan trajno obim posla, gde je država poslodavac i gde nažalost nema poremećaja u procesu poslovanja, ali jedan broj zaposlenih prima za minimalnu zaradu, znači ispod zakonom propisane, i vlada krši svoj zakon o radu. Hoću da vam kažem da je to loš primer privatnim poslodavcima. Ako to radi vlada i ako je dozvoljeno vladi, zašto onda nije svima ostalima? Razumete?
Ostalo mi još jedno važno pitanje, ali ne mogu ovo da propustim, iako nije direktno vezano za našu temu. Ako toliko imamo ljudi koji žele da rade u pravosuđu, odakle onda ova dužina trajanja procesa i zatrpanost sa hiljadama predmeta? Samo kratko, nije vezano za ovu temu.
Pa reći vam samo da je broj zaposlenih u pravosuđu ograničen. Znači, u pravosuđu ne možete nikog da primite da radi bez da dobijete saglasnost od Ministarstva financija. I to me posebno ljuti, odmah da vam kažem. Kod nas su dva puta otpuštali zaposlene u pravosuđu. Pravosuđe je jedino reformisano i dva puta je otpuštalo zaposlene od svih. Znači, niko u državnoj upravi ili bilo gde, u bilo kom državnom organu nije dva puta otpuštao zaposlene.
Da, sad imamo ponovo reforme, ali
tako
dobro, sudije su vraćene.
Znači, Ministarstvo financija ograničava broj zaposlenih u pravosuđu i ne možete nikog da primite bez da dobijete njihovu saglasnost i vrtimo se sa jednim istim brojem zaposlenih koji zato i dolaze, da tako kažem, drže tu poziciju na određeno vreme, ali ne mogu da ih prime.
Za kraj, zašto Srbija još ne može da podnese kolektivnu tužbu Komitetu za socijalna prava Saveta Evrope? Dok ne usvojimo zakona i kad ga usvojimo, kako ih primenjujemo, mislim da bi upravo ta kolektivna tužba, ako iskreno želimo, mogla da zaštiti prava radnika.
Po ovom pitanju treba razmisliti, ali sad u ovom momentu ne mogu da vam kažem zbog čega to ne možemo da...
Da prevedemo, znači sindikat bi mogao da pošalje tužbu, to je komitet u Strasburu koji vrlo brzo rešava probleme iz radnih sporova, mnogo brže nego ovaj koji smo već uspeli da zatrpamo takođe u Strasburu.
Država definitivno mora prvo da reformiše, odnosno da obezbedi brže suđenje i obezbedi ostvarivanje prava u državi, znači od strane zaposlenih. Ne treba da tražimo sada pomoć sa strane, da nam neki sud sa strane obezbedi ostvarivanje prava.
Ali radnik je znači, to negde vidi kao spas.
Nije to put. Znači, definitivno reforma pravosuđa je krenula, ali treba znači videti šta je tu sporno da se toliko dugo vode ti sporovi i da obezbedimo u našoj državi, ne da tražimo pomoć sa strane.
Šta vi kažete?
Ja mislim da država Srbija, prvo u Srbiji nema slučajnosti, sve što se radi, radi se namerno. A druga stvar, mislim da Srbiji nije u interesu da ratifikuje dodatni protokol uz revidiranu Evropsku socijalnu povelju zbog toga što bi to bila svetska bruka, jer bi bilo mnogo pritužbi Komitetu za socijalna prava, to je mnogo jeftinije nego da idu pred sudom da traže svoja prava, pa dok stignu do Evropskog suda, znate da i tamo mi smo među prvima sa najviše predstavki i uglavnom taj Evropski sud donosi odluke svoje protiv države Srbije.
Kažu da bi bio ispražnjen budžet kada bi se ovo potpisalo. Pa, koliko je prava prekršena?
Pa verovatno i bi. Oni ne bi vodili računa o sredstvima u budžetu, sigurno.
Veram.
Pa ja, što se tiče Evropskog komiteta za socijalna pitanja, mogu da kažem da mi advokati sa nestrpljenjem očekujemo potpisivanje svih mogućih protokola, da bi na taj način, i to će nam biti očigledno jedini put mimo srpskog pravosuđa, da rešimo probleme radnika i naših vlastodavaca koji nas angažuju u tim radnim sporovima. Jer ja se slažem o malom broju sudija, o zatrpanosti sudova, sve je to u redu. Međutim, i zakoni, mi imamo relativno dobre čak zakone, samo bi sudije trebale da ih primenjuju. Jer znate, ne može jedan sudija koji sudi radne sporove u drugom stepenu da tri put ukida. Zakon o parničnom postupku kaže ti drugi put moraš da presudiš. Ako imamo 3 do 4 puta ukidanje jedne prvostepene odluke, onda se naravno gomilaju ti predmeti. Prema tome, stvar je apsolutno, znači, organizacije, odnosno direktive. I ja se slažem sa gospođom Milošević i sindikata da u Srbiji ništa nije
slučajno
i da je u stvari stvar samo dobre volje, odnosno eventualno i određenog morala, radnog morala prvenstveno za izvršavanje radnih obaveza.
Vera, ja se slažem sa vama, ali priznaćete u zakonu radu piše da radni sporovi traju šest meseci. Molim vas, za 6 meseci sa ovakvom zatrpanošću pravosudni organi ne mogu ni da zakažu jedno ročište, a kamoli da donesu prvostepenu presudu, mislim.
Neka je i 5 godina.
Advokati su se složili kako ćete nastaviti dalje razgovore i ne znam koliko smo uspeli ljude da ubedimo zašto nam je zapravo potreban ovaj zakon o radu. Kako će se sastati svi ti ljudi i dogovoriti?
Zakon o radu ne može da reši ova pitanja koja su sad predmet razgovora, to je dužina trajanja sporova, neefikasnost sudova i tako dalje.
Ali sve ovo što prethodi da čovjek ne dođe do spora, trebalo bi da reši,
upravo,
pa hoće li?
Upravo je to. I sam zakon je najbolji kako god da glasi, ako se ne primenjuje, ništa ne znači, i upravo vodi ka sporovima. Znači, trebamo da intenziviramo, da nađemo način da se zakon o radu primenjuje. Znači, zakon o radu obezbeđuje neka osnovna prava, dalje se nadovezuju prava iz kolektivnih ugovora i tako dalje. Znači, treba da radimo na tome da se prava zaposlenih obezbeđuju bez prinudne sile, a to je inspekcije i odluke sudova.
Dobro, ako vi kažete da mi funkcionišemo i bez kad se udari po džepu, da vam verujemo, ukoliko ovakav predlog kakav jeste ostane i sindikat ne uspe da utiče na određena rešenja, šta ćete uraditi?
Pa mi pre svega zakon o radu je buduće vreme, još verovatno će se pričati na socijalno-ekonomskom savetu, zakon, predlog i nacrt, kako god, stići će na izjašnjavanje sindikatima.
Ali smo čuli primjedbe, zato pitam.
Da, s tim što meni je sad važnije ovo što sad imamo, to je suspendovanje kolektivnih ugovora. Mi tu moramo pokrenemo neki kolektivni spor ili nešto protiv vlade. Znači, opet vam kažem, vlada, evo, i sad imamo, znači, kršenje zakona o radu, suspenziju prava iz kolektivnih ugovora usvajanjem ovog budžeta. Postoji procedura kako se kolektivni ugovori potpisuju, da li se primenjuju.
Pošto imamo minut, a dešava se šta?
Pa dešava se da vlada nije razgovarala sa svojim socijalnim partnerima, niti je rekla da će jednostrano da prekine sa primenom kolektivnih ugovora, niti je tražila mišljenje sindikata i ono što je najvažnije, nije napisala ni na koje vreme suspenduje ta kolektivna prava. Znači, osim što je prekršila zakon o radu, prekršila je i Evropsku socijalnu povelju i međunarodnu i konvenciju Međunarodne organizacije rada. Ona je udarila direktno na kolektivno pregovaranje, na socijalni dijalog. Mi smo se oglasili pre dva dana i rekli da je vlada ubila socijalni dijalog u Srbiji, ne samo što tiče zaposlenih u pravosuđu, nego uopšte što se tiče svih zaposlenih u ovoj zemlji.
Još jedna tema gde bi pod naslov možda mogao da bude ono što ste rekli, da ništa nije slučajno, ali sasvim sigurno i namerno mi moramo da završimo, jer je isteklo vreme za današnje talasanje. Moje gošće je Snežana Bogdanović, šef odseka za oblast rada Ministarstva rada, Slađanka Milošević, predsjednica sindikata pravosuđa, Vera Biljetina, advokatica. Hvala.